Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. Дев'ятого красовика на сайті Радіо Свобода пройшла онлайн-конференція з автором книги «Необышина. Война. Окупація в очима подлетка» Іллем Копылом. Ілля Копыл – офіцер у адстаўцы, йому 75 гадоў. Сёлета ў студзені ён выдаў кнігу накладам 100 асобнікаў. А 6 красавіка прадстаўнікі ветэранскіх арганізацыяў пратэставалі супраць таго, што ўрыўкі з гэтай кнігі публікаваліся ў газеце «Народная воля». Слухайце зараз адказы спадара Копыла на пытанні наведнікаў нашага сайту. Наведнік нашага сайту, які падпісаўся Мікола з Еўразвязу, задае наступнае пытанне. Ці не сорамна вам красавацца апранутым у уніформу майора акупацыйнай чырвонай арміі? Ці вы проста не разумееце, што робіце?
Шановны Мікола, я ў чырвонай арміі не служыў, а служыў у савецкай арміі. Гэта вялікі адрэзак маёй біяграфіі. Я не збіраюся ад яго адмаўляцца. Асабіста я, ды і ніхто з маіх калег-афіцэраў ніколі не адчувалі, што мы акупанты. Я проста вывучаў салдат выконваць свае абавязкі. Акрамя таго, я сам нёс баявое дзяжурства ў ракетнай пусковай шахце. У шахце прайшла большая частка маёй службы. Таму мне не сорамна за маю уніформу. Я афіцэр, і, магчыма, дзякуючы гэтаму статусу, я зараз на Радыё Свабоды адказваю на ваша пытанне. Калі вясці размову пра акупантаў, то, магчыма, самае галоўнае і самае страшнае акупанты былі ў цывільнай форме, у цывільным адзенні.
Наступнае пытанне задаў Язэп з Менску. Спадар Ілля, я з вялікай цікавасцю прачытаў публікацыю вашай кнігі ў газеце «Народная воля». Карыстаючыся нагодай, хачу выказаць вам і рэдакцыі «Народную волю» шчырую падзяку і даведацца, ці выйдзе ваш твор асобнай кнігай.
Шановны Язэп, вялікі дзякуй вам за добрыя словы. Кніга ўжо выйшла напрыканцы мінулага года, але наклад невялікі. Я ўсё раздаў на прэзентацыі.
Николай з Мінску піша, калі б ветэраны-інквідісты не пікетавалі офіс «Народнай волі», я б і не даведалася пра такую цікавую і правільную кнігу. Вялікая ўдзячнасць аўтару.
Шановны Николай, калі выйшла кніга, пра яе даведалася некалькі соцень людзей. «Народная воля» пашырыла гэта кола зацікаўленых людзей да дзясяткаў тысяч. Пікет ветэранаў зрабіў маю кнігу вядомай на ўвесь свет. Інфармацыя ёсць на шмат якіх сайтах у інтэрнэце.
Сваімі развагамі дзеліцца наведнік нашага сайту, які падпісаўся «Ветэран». Ён піша, што публікацыя спадара Іллі выклікала буру эмоцыю, хаця справа не вартая выедзенага яйку. Вас, пацана, якому было вайну 7 гадоў, папракаюць тыя, хто пакінуў вас на закланне ворагу. Наша баявая армія адкацілася і пакінула беларускіх хлопчыкоў зведваць усе цяжкасці лёсу. Тыя ветэраны, якім у вайну і пасля я хапала і хапае здароўя, павінны былі цаной свайго жыцця не дапусціць акупацыі. Здзіўляе наша ідэалогія. Адшукалі сікеру пад лавай, знайшлі ворага ў ваенным пацану-падлетку, які на свае вочы бачыў тое, што было. Між тым запытайце ў Пяткевіч, калі апошні раз выдавалася кніга «Ніколі не забудзем», дарэчы, укладзеная Якубам Коласам. Пра вайну ў нас згадваюць толькі тады, калі трэба адпрацаваць адпушчаныя ў бюджэце сродкі. Але, на жаль, перад 9 мая гэтыя сродкі трацяцца ў пустую.
Шановны ветэран, дзякуй вам за ваше меркаванне. Вы сказалі вельмі слушна. Я з вамі згоден.
Віктар з Барысава піша нам, я магу прадставіць жывых сведкаў вайны ў Барысаве, якім было па 10-14 гадоў на той момант, і яны цудомна памятаюць усё, што адбывалася. Як ставіліся партызаны да мірнага насельніцтва і што яны рабілі. І гэта ўсё яны пацвярджаюць, і рабункі, і знішчэнне жыхароў вёсак, і гэтак далей. І хай яны скажуць, як і што адбывалася свайму народу, трэба верыць і трэба гаварыць праўду.
Шановны Віктар, я з вами згоден. Сведак той вайны яшчэ шмат, хто быў падлеткамі, але іх застаецца ўсё менш і менш. Шановны Віктар, калі сярод іх ёсць вашы знаёмыя, сваякі, паразмаўляйце з імі і напішыце ў «Народную волю». Так пішацца гісторыя. Гэта застанецца ў памяць.
Наведник нашего сайта, який подписался Вячик з Берестя, пишет: «Спадар Илья, перш за все хочу выказать вам подтримку. Як при советах, так и сегодня улада цковала тих, кто каже правду. И дякуючи таким, как вы, ее не сховать под кипою и лжи. Мое первое питание. На вашу думку, кто пикетовал редакцию «Народной воли» и что это за ветераны? Другое питание. Что робили партизаны у Великого чину войны на Беларуси, а что робила народная самооборона?»
Хто арганізаў пікет, дакладна не ведаю. Але я неаднойчы бачыў, як ветэранаў падвозілі на аўтобусах на падобныя акцыі. Гэта былі пенсіянеры, не абавязкова ветэраны Вялікай Айчыннай вайны. Сабралі тых, каго можна было сабраць. Што рабілі партызаны? На маю думку, змагацца супраць немцаў – гэта была не галоўная іх задача. На мою думку, калі проаналізаваць, як палілі Хатынь, усяго 619 вёсак, то можна прыйсці да высновы, што галоўнай мэтай партызан было правакаваць немцаў на рэпрэсіі супраць мірнага насельніцтва. Гэта прымушало насельніцтва папаўняць шэрагі партызан і давала магчымасць савецкаму рэжыму пераключыць увагу сусветнай супольнасці з уласных злачынстваў на злачынствы немцаў.
Наступнае пытанне задае Мікола з Менску. У сваёй кнізе вы ставіцеся з ненавісцю да партызан, а да немцаў сімпатыі. Галоўная думка твора – маскоўскі рэжым стварыў партызанскі рух для таго, каб з дапамогай правакацыі ажыццявіць геноцид беларускага народу рукамі немцаў. Маўляў, партызаны рабілі ўсё магчыма, каб беларускія вёскі былі спаленыя, а немцы хіба толькі клюнулі на гэтую нажыўку. Як на фоне гэтага вы можаце пракаментаваць тое, што немцы праводзілі не толькі карныя экспедыцыі, а яшчэ ад пачатку вайны будавалі канцэнтрацыйныя лагеры, дзе памірала мірнае насельніцтва? Як пракаментуеце тое, што паводле плана ОСТ павінна было быць знішчана 75% насельніцтва Беларусі?
Шановны Мікола, калі ў вашым пытанні прыбраць пытальнік і паставіць кропку, то гэта і будзе мой вам адказ. У сваёй кнізе я не стаўлюся з сімпатыяй или антыпатыяй ці ненавісцю ні да немцаў, ні да партызан. Прайшло шмат часу. Усе гэтыя пачуцці прытупіліся. Я просто пішу аб тым, што бачыў і як усё гэта адбывалася. Пра злачынствы немцаў ўжо пішуць амаль 70 гадоў. Час сказаць пра злачынствы і пра маскоўскіх партызан.
Наступны наведнік падпісаўся Войша. Ён піша: «Пані майору, ці не ўпершыню чую на радыё свабоды вашы выказанні пра нашу радзіму Літву, і яны мяне вельмі ўсцешваюць, бо уважаю і паўсюль адкрыта дэкларую сябе як літвіна. І на перапісы 2009 году з сям'ёй, сябрамі да іхнімі сем'ямі запісаліся літвінамі. Здаравейка пану Літвіну і крэўным ягоным».
Дякую за пожаданне. Кіраўнікі Беларусі і савецкія сучасныя з лёгкасцю адракаюцца ад нашай тысячагадовай гісторыі, аддаюць яе суседнім краінам. Калі нас будзе больш, то мы ўсё згубленае вернем.
Працяг адказаў спадара Ілля Хопыла на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі слухаце ў нашым эфіры пасля абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас свабода.org.
Свабода нон-стоп.
Вы на хвалях свабоды, з вамі зноў Віталь Цыганкоў. І мы зноў прапануем вашай увазе адказы Ілля Копыла на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі. Нагадаем, што спадар Ілля Копыл – аўтар кнігі «Неабышына. Вайна. Акупацыя вачыма падлетка». 6 красавіка прадстаўнікі ветэранскіх арганізацыяў пратэставалі супраць таго, што урыўкі з гэтай кнігі публікуюцца ў газеце «Народная воля». Наступнае пытанне разам з развагамі дасылае Уладзімір з Менску. Кідаецца вочы, што ў тых ветэранаў, якія пікетавалі каля «Народнай волі», усе надпісы па-расейску. Пэўна, гэта не беларускія партызаны. Здзіўляюся з гэтых старых людзей. Чым рамантаваць каля чужой ім газеты, лепш напісалі б сваё бачанне таго часу і надрукавалі ў сваіх газетах, ці ў Савецкай Беларусіі, ці ў таварышы. А спадара Середзіша, рэдактара «Народнай волі», прашу іх хлусню не друкаваць, бо я не таму падпісвалася на «Народную волю», каб чытаць розную здуру. Друкуйце больш такіх цікавых і шчырых твораў, як успаміны Копала Шаранговіча Садоўскага.
Дякую, Владимир. Справа ў тым, што тыя ветэраны ўжо свае міты напісалі. Больш пісаць няма чаго. Зараз ім трэба тыя міты бараніць.
Цікаўны задае наступнае пытанне. А ці ёсць вашы равеснікі, якія падзяляюць вашы погляды на вайну?
Шановны цікаўны, маіх равеснікаў, якія маюць тыя ж самыя погляды на вайну, як і я, вельмі шмат. Калі выйшла мая кніга, мне штодзённа раздаваліся званкі падтрымкі, але гэта было не так шмат, бо кніга мела толькі 100 асобнікаў. Калі ж «Народная воля» надрукавала ўрыўкі з маёй кнігі, то гэта прачыталі дзясяткі тысячаў. На мой тэлефон штодня прыходзілі званкі падтрымкі. Усе пытаюцца, дзе можна набыць эту кнігу. Больш за 20 званкоў было ад людзей, якія запрашалі мяне да сябе ў госці, у вёскі і абяцалі распавесці свае гісторыі, каб я напісаў кнігу пра тое, што перажылі іх вёскі падчас вайны. А калі адбыўся пікет каля «Народнай волі», на мяне абрынуўся шквал званкоў, у тым ліку з іншых краінаў свету. І ўсе пыталіся, дзе набыць маю кнігу. Людзі цікавяцца, ці будзе другое выданне. Але я выдаваў кнігу за свае грошы. На другое выданне сваіх грошай у мяне няма.
Віктор Зменску пытаецца, ці былі вы ў камуністычнай партыі Савецкага Саюзу? Як вы ставіліся да камуністычнай ідэалогіі? І як ставіцеся цяпер?
Шановны Віктор, я афіцер Савецкай арміі, і я абавязаны быў быць сябрам КПСС. Я там прабыў 29 з паловай гадоў. Выйшаў адтуль за год і 3 месяцы да ГКЧП. І я ганаруся сваім учынкам тым, што зрабіў гэта тады. Калі я зрабіў гэты ўчынак, то адчуў вялікую палёгку, нібыта я пазбавіўся ад нейкага ярма. У гэты час я займаў інжынерную пасаду ў ваенным прадстаўніцтве аднаго з заводаў. Мне пагражала звальнення, але ўсё абышлось добра. Як я стаўлюсь да камуністычнай ідэалогіі? Адмоўна. Паміраць за камуністычную ідэалогію я ніколі не збіраўся.
Наступнае пытанне задае Юля. Вы жылі на мяжы двух сістэмаў да 39-го году. Ці быў нейкі яскравы ўспамін малога хлапчука таго перыяду?
Шановна Юля, да польскай мяжы ад маёй вёскі, што знаходзіцца на савецкім баку, было 6 кіламетраў. Што рабілася на тым баку, мы нічога не ведалі. Адзінае, што мне запомнілася, што ў нашай хаце часта бывалі памежнікі. Нават часам яны прыходзілі да майго бацькі, які быў старшынёй калгаса, вырашаць свае пытанні. Яны гулялі са мной у розныя дзіцячыя гульні. Вось гэта мне якраз і запомнілася.
Наступнай развагі і пытанне задае Сергей з Менску. Вялікі дзякуй за вашу кнігу. На жаль, нашы старыя сведкі адыходзяць ад нас, але яны яшчэ шмат чаго могуць распавесці. Трэба даць ім слова, а не гэтым ваенным палітрукам і былым НКВДшнікам. Ніякая газета ніколі не публікуе ўсе ўспаміны, у яе месца не хопіць. Я думаю, што варта было б адчыніць сайт альбо ЖЖ, у якім людзі маглі б пакінуць свае ўспаміны альбо ўспаміны сваіх бацькоў і знаёмых пра вайну. Без усялякай цэнзуры публікаваць усе ўспаміны. Прыйшоў час гаварыць праўду пра тую вайну, а не паўтараць сталінска-камуністычны погляд на другую сусветную. Можа назваць гэты сайт «Народная памяць аб вайне».
Шановны Сергей, стварыць такі сайт было б вельмі добра. Пра другую сусветную вайну трэба шмат чаго сказаць. Многія ветэраны праўду не жадаюць казаць, бо ім зручней жыць у мітах, якія яны самі і стварылі. Многія ветэраны не хочуць ведаць нашу беларускую гісторыю, а чытаюць толькі тое, што самі напісалі. Калі судзіць па званках, якія я атрымаў, а іх былі сотні, то ў людзей ёсць што сказаць. Усе званкі былі ў маю падтрымку, і толькі адзін, які мяне асуждаў. Гэты чалавек абураўся не тым, аб чым я напісаў, а таму, чаму я асмеліўся гэта напісаць перад днём перамогі. Ён абураўся таму, чаму я не прыйшоў да яго ў савет ветэранаў, каб абмеркаваць гэта пытанне. Я яму адказаў, што у вас было 65 гадоў часу, каб сядзець за круглым сталом і абмяркоўваць гэтае пытанне, але вы гэтага не зрабілі.
Наступнае пытанне задае Павел. Шаноўны спадар, скажыце, калі ласка, чаму вы выйшлі з камуністычнай партыі толькі ў 91 годзе? Вядома, што паважаныя асобы пачалі гэта адважна рабіць з 98 году. Ці паважалі вы прынцыпы і метады працы гэтай партыі, і ці гатовы былі за яе аддаць сваё жыццё? Як гэта патрабаваў статут партыі? Вялікі дзякуй за адказ.
Шаноўны Павел, па-першае, я выйшаў з КПСС не ў 1991 годзе, а 1 чэрвеня 1990 году. Я быў удзельнікам выбараў 1990 году. Мяне 8-й цэх завода вылучыў кандыдатам у дэпутаты Менгарсавету. Я агітацыю правёў з партыйным білетам у кішэні і пад бела-чырвона-белым сцягам. На сустрэчах з выбаршчыкамі мне задавалі пытання, чаму я член КПСС сяджу пад бела-чырвона-белым сцягам і чаму мне не выйсці з КПСС. На што я адказаў, што буду знаходзіцца ў КПС, пакуль у мяне будзе магчымасць разбураць гэтую партыю знутры. У сярэдзіне 1990 году заставацца ў КПСС ўжо было немагчыма, і я пакінуў яе шэрагі.
І на развітанне спадар Ілья Копыл скажа некалькі слоў пра свае ўражанні пра онлайн-канферэнцыю.
Шаноўныя наведвальнікі сайту «Свабоды», дзякую вам за цікавае пытанне. Жадаю ўсяму беларускаму грамадству нарэшце даведацца больш праўды пра другую сусветную вайну. Зараз у Беларусі створаны рух «Гавары праўду». Будзем лічыць, што ў рамках гэтага руху я і сказаў сваю праўду.
Выслухалі адказы спадара Ілля Копыла на пытанні наведнікаў нашага сайту падчас онлайн-канферэнцыі, якая прайшла на сайце Беларускай Свабоды 9 красавіка. Нагадаем адрес нашага сайту свабода.орг.